Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. З чим прибудуть на саміт 20 промислово розвинутих країн світу представники європейського континенту?
Donc ce sont les 5 priorités qu'à mon avis on devrait trouver un accord. Relance économique, réforme des marchés financiers, réforme des la gouvernance globale au niveau des institutions financières.
Перед самітом 20 у Берліні Ангела Меркель зустрілася з Дмитром Медведєвим. Українці мають знати, що і кому належить в енергетичному секторі, вважає міжнародний експерт.
And whenever there's money and a lack of democracy, then you get corruption. Unfortunately, when we look at a country like Ukraine, there is very little oversight of what happens to the money.
Про це у Європейській свободі за кілька хвилин, а зараз про найновіші події у світі коротко Людмила Ванник.
Вітаю вас. Віктор Ющенко окреслив зовнішньополітичні пріоритети України. Виступаючи сьогодні зі щорічним зверненням до депутатів Верховної Ради, президент заявив.
Зовнішні політичні пріоритети України сталі і вивірені. Європейська і євроатлантична мета незмінна, вона неминуче буде досягнута. Ще раз підкреслюю, це в інтересах усіх громадян України.
Президент висловився за покращення україно-російських відносин.
Я виступаю за максимальне покращення відносин з Російською Федерацією. Я маю намір зробити все можливе, щоб перегорнути сторінку непорозумінь і забезпечити рівний і доброзичливий діалог, який повинен існувати між сусідами.
Щодо внутрішньоукраїнських проблем, президент зазначив, що Україна зазнає непростих часів у зв'язку з економічною кризою, але наголосив, що про катастрофу мова не йде. Більше про виступ президента і реакції на нього на сайті radiosvoboda.org. У Гаазі пройшла перша американо-іранська зустріч на високому рівні. Спеціальний представник США в Афганістані та Пакистані Річард Голбрук зустрівся зі заступником міністра закордонних справ Ірану Мехді Ахунзаде. Виступаючи на прес-конференції в Гаазі, держсекретар США Хіларі Клінтон повідомила.
It was cordial, it was unplanned, and they agreed to stay in touch.
Це було сердечно, було незаплановано, але вони домовилися тримати зв'язок. Раніше в Гаазі в рамках конференції з питань Афганістану держсекретар США закликала до примирення з талібами, які готові відмовитися від екстремізму. У конференції з питань Афганістану, в якій брали участь понад 90 країн, була і делегація України, її очолив тимчасово виконуючий обов'язки міністра закордонних справ Володимир Хандогій. Барак Обама вирушив до Європи. Це перше турне американського президента на європейській континент після того, як в січні він почав виконувати свої обов'язки. На початку восьмиденної подорожі Барак Обама відвідує Лондон, де візьме участь у саміті G20 – зустрічі лідерів 20 найбільших економік світу. Виступ Обами на саміті запланований на 2 квітня. В Лондоні пройдуть також зустрічі американського президента з лідерами Росії та Китаю. 3-4 квітня Обама приєднається до саміту НАТО, присвяченого 60-й річниці Північно-Атлантичного альянсу, який пройде на французько-німецькому кордоні. 5 квітня американський президент відвідає Прагу, столицю головуючої в Євросоюзі Чехії, для участі в саміті Європейський Союз – Сполучені Штати. Європейське турне Обами закінчиться дводенним візитом до Туреччини ключового союзника НАТО. В Європі посилюється дискримінація сексуальних меншин, звіт правозахисників. У доповіді, яку представила сьогодні Європейська агенція з фундаментальних прав людини, такі факти спостерігаються в усіх сферах соціального життя. Правозахисники зазначають, що в багатьох випадках про акти насильства щодо представників сексуальних меншин до поліції не звертаються. Директор агентства Мортен Кіарум закликав усі 27 країн-членів ЄС закріпити правозахисне законодавство. Хамовницький суд Москви, де відбуваються слухання в новій справі Михайла Ходорковського та Платона Лебедєва, розглядає клопотання захисту про виклик до суду 246 свідків, як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, серед них Володимир Путін, Михайло Касьянов, Борис Німцов та інші високопосадовці і політики. Сьогодні ж суд відхилив клопотання адвокатів про вилучення з переліку постраждалих компаній «Роснефть» і Федерального агентства з управління держмайном. За словами захисників, їх визнали постраждалими незаконно, оскільки збитки вони не зазнали. Людмила?
Дякую, Людмила Ванник, з випуском міжнародних новин. В ефірі «Європейська свобода». 2 квітня у Лондоні за столом переговорів зберуться лідери 20 найбільших промислових країн планети. Вони шукатимуть відповідь на питання, як спільно відновити світову економіку. Саміт відбудеться на тлі американського тиску на Європу, щоб вона вкладала більше у плани економічного оздоровлення. Проте європейські лідери на поступки не йдуть. У чому причина такої незворушності лідерів країн Європейського Союзу? І з чим приїдуть на зустріч групи 20 представники держав Європейського континенту? Про це ми говоримо з нашим кореспондентом у Брюсселі Віталієм Єремітсою. Віталію, чи достатньо роблять європейські президенти та голови урядів, щоб покращити ситуацію на фінансово-економічному ринку?
Щоб покращити цю ситуацію, потрібен масований, швидкий та ефективний план порятунку, вважають економічні експерти. Світова капіталістична система, що знаходиться у стані вільного падіння, потребує негайних рішень представників держав, що є найбільшими рушіями світової економіки. Тому четвертим компонентом цього плану має бути спільність і скоординованість дій. Не слід забувати, що нинішній світ оснований на дуже відкритих і дуже активних економічних обмінах, тому всі повинні реагувати одночасно. Інакше одні країни можуть скористатися здобутками відновлювальних заходів інших і при цьому не докладаючи особливих зусиль і витрат. Виходитиме ніби у ситуації із пасажирами трамваю, серед яких будуть і такі, що їздять без квитків. Тож одним з центральних пунктів лондонського саміту держав групи 20 буде визначення, наскільки рівномірними є відновлювальні заходи як на Сході, так і по обидва боки Атлантики. Інститут європейських досліджень імені Томаса Мора підрахував, якими є витрати на відновлення економік у різних країнах світу. Виявляється, що у співвідношенні на кожного громадянина Франції, так би мовити, відновлювальний бюджет становить тільки 400 євро. Стільки ж у Британії. На кожного німця ця цифра сягає десь 1000 євро. А от витрати на оздоровлення італійської економіки у розрахунку на кожного громадянина склали тільки 112 євро. Як бачимо, навіть у самій об'єднаній Європі немає скоординованих дій. І особливо це помітно у порівнянні із Сполученими Штатами, де відновлюваний бюджет становить аж 2500 євро на кожного американця. І попри все, європейці відмовляються йти на подальші витрати.
А у чому причини відмови Європи збільшувати грошові ін'єкції?
На саміті у Лондоні порівняннями цифр швидш за все не займатимуться. Насамперед, європейці наголошують на, так би мовити, моральній причині. Криза прийшла із Сполучених Штатів, тож саме американці й повинні здійснити основне зусилля у порятунку ринків. Наступним аргументом є те, що серед витрат, передбачених американською адміністрацією, є й положення про створення системи соціальної допомоги. Європа таку систему вже має, і вона добре функціонує. Нарешті, по цей бік Атлантики рівень заборгованості по кредитах був значно нижчим, ніж в самій Америці.
Країни Європейського Союзу, представлені у Великій Двадцятці, мають представити спільне європейське бачення шляхів виходу із глобальної кризи. З якими саме пропозиціями вони прибудуть до Лондона?
Пропозиції загалом вже були сформульовані і під час минулого французького головування, і нині при чеському керуванні у Раді Євросоюзу. Голова Європейської комісії Жозе Мануель Барозу, пояснюючи європейську позицію щодо кризового планування у світових масштабах, каже, що слід створити систему стимулів. Причому у всіх основних напрямках, починаючи від бюджетного і податкового стимулювання і закінчуючи заохоченнями у системі торгівлі і у допомозі слабким країнам.
Donc ce sont les cinq priorités qu'à mon avis on devrait trouver un accord.
Є 5 пріоритетів, із яких ми повинні дійти згоди. Це економічне відновлення, реформа фінансового ринку, реформування світової системи регулювання і нагляду на рівні міжнародних фінансових установ. Далі – припинення протекціонізму та допомога державам, що розвиваються. Із цих 5 пунктів ми всі повинні досягти консенсусу. Це буде перший глобальний консенсус для відновлення довіри до фінансового ринку між країнами, що донині були поділені.
вірить в успіх лондонського саміту групи 20, голова Європейської комісії Жозе Мануель Баррозу.
І як спільно відновити світову економіку? Відповідь на це запитання шукатимуть учасники зустрічі в Лондоні, представників 20 промислово розвинених країн. І про це ми говорили з Віталієм Єремітцею. Безпосередньо перед початком лондонської зустрічі 20 провідних країн світу у Берліні відбулися переговори між канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Росії Дмитром Медведєвим. Зараз у нас на телефонному зв'язку український журналіст у Німеччині Ярослав Кандиба. Добрий вечір, Ярославе.
Вітаю вас, Людмило.
Ярославе, яка мета візиту Медведєва до Берліна?
Під час зустрічі в Берліні йшлося передусім про узгодження позицій між Росією та Німеччиною напередодні лондонського саміту. Меркель та Медведєв заявили, що їхні позиції в питанні подолання економічної кризи в багатьох моментах збігаються. Обидва політика говорили про необхідність створення нової фінансової архітектури в світі.
Ярославе?
Так, я слухаю вас.
Ярославе, чи стояло на порядку денному зустрічі питання модернізації української газотранспортної системи?
Так, ще напередодні зустрічі Москва заявила, що хоче порушити це питання. Однак якихось особливих новинок у цьому сенсі нема. Під час прес-конференції в Берліні Медведєв тепер вже безпосередньо на Заході ще раз висловив невдоволення тим, що останні консультації між ЄС і Україною про модернізацію української газотранспортної системи відбулися без участі Москви. На його думку, це може негативно вплинути на енергетичну безпеку в Європі. Медведєв повідомив, що Москва розробила свої пропозиції стосовно покращення газопостачання в Європу і незабаром ознайомить з цими пропозиціями і ЄС, і Україну.
Ярославе, ну і останнє запитання. В якій атмосфері проходила зустріч Меркель-Медведєв?
Складається враження, що минув період охолодження відносин, який спостерігався між Берліном і Москвою внаслідок Кавказького конфлікту, а також через прагнення Грузії та України приєднатися до НАТО. Адже реальне приєднання цих країн до Альянсу зараз, очевидно, не перебуває на порядку денному. Меркель ще раз запропонувала, щоб в рамках партнерства між Європейським Союзом і Росією відбувалися також регулярні консультації з Москвою з питань безпеки. І вона не виключена, що такі консультації можуть врешті-решт привести до виникнення нової архітектури безпеки, яку вже неодноразово пропонував Медведєв. І, як я вже говорив, обидва політика домовилися, так би мовити, тягнути візок в одному напрямку в питаннях подолання фінансової та економічної кризи.
Дякую. Про зустріч канцлера Німеччини Ангели Меркель з президентом Росії Дмитром Медведєвим у сьогодні у Берліні ми говорили з українським журналістом Ярославом Кандибою.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. Радіосвобода.ua.
Європейська свобода. Брюссельська декларація щодо модернізації української газотранспортної мережі, яку підписали Україна і Європейський Союз, передбачає більшу відкритість і підзвітність енергетичного сектора. Проте експерти з міжнародної організації Global Witness, яка займається дослідженням корупції у сфері природних ресурсів, говорять, що для України виконання цієї декларації було б лише першим кроком. Для того, щоб вичистити енергетичний сектор від корупції, потрібно перш за все назвати власників компаній, що його формують. Докладніше про це моя колега Марія Щур говорила з експертом міжнародної організації Томасом Мейном.
Енергетика – це великі гроші. І коли поєднуються великі гроші та брак демократії, то ви отримуєте корупцію. На жаль, коли ми досліджуємо таку країну, як Україна, ми не можемо звернутися до жодної звітності щодо того, куди йдуть гроші. Наприклад, коли ви хочете поглянути, куди пішли гроші і берете для цього бухгалтерські звіти Нафтогазу, ви не знайдете звітів за два з останніх 4 років. Коли це відбувається з державною енергетичною компанією, це велика проблема.
Наскільки декларація з Європейським Союзом може вирішити питання прозорості у діяльності Нафтогазу?
Йдеться лише про попередню угоду, але частина декларації дійсно присвячена Нафтогазу. І ми будемо закликати Єврокомісію бути дуже пильними в цьому питанні. Бо якщо ви хочете мати безпеку постачання енергоносіїв, треба позбавитися від корупції у виробничих та транспортних компаніях. Ми, серед іншого, пропонували, щоб ЄС профінансував аудит не лише «Нафтогазу», але й всього газового сектору України. Частина проблеми полягає в тому, що про малі газорозподільні компанії взагалі не існує інформації про те, скільки вони отримують газу, чи кому вони належать. Якщо говорити про прозорість газового ринку, то комісія має дбати не лише про газові потоки через Україну, але й про те, хто керує мережею, кому вона належить, кому належать окремі компанії і куди перетікають гроші.
Manages the network, who owns the network, who owns the companies, and where the money is going, and that is obviously a big issue in Ukraine.
При бажанні українці могли б це зробити і самі, але не зробили досі. Що спонукатиме людей, які отримують прибутки від корупції у газовому секторі, відмовитися від них?
It's a good question, but the EU, we have to say to ourselves.
Це добре запитання. ЄС має сказати, що якщо ви хочете нашої допомоги, потрібно дотримуватися певних правил, і є певні передумови щодо того, що вся фінансова інформація має бути доступною і перевіреною. Зрозуміло, що людям, які заробляють на газі зараз, буде дуже нелегко відмовитися від цих грошей, але ЄС має бути твердим. Енергетичний сектор має фундаментальне значення для України, починаючи від президента Кучми, такі пани, як Ігор Бакай, Юрій Бойко, Олексій Івченко, всі брали участь у цьому непрозорому бізнесі, і багато людей заробили на ньому великі гроші. Тому для української держави це фундаментальне завдання – відділити гроші від політики.
Resolved in Ukraine, separating the gas from the politics.
Експерт міжнародної організації Global Witness Томас Мейн про ситуацію в українській газотранспортній системі в інтерв'ю для Радіо Свобода.
Змагання відомих на всю країну персон і реальне життя української глибинки. Пульс світових столиць і підводні течії світової політики. Репортажі з-за кордону і українських областей. Найважливіше і найцікавіше дня, який тільки розпочинається. Це «Ранкова свобода». Слухайте її завтра в прямому ефірі. Впродовж години від 6.30 до 7.30. Прокидайтеся з нами і будьте поінформованими.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Рада Європи допоможе Україні подолати корупцію і підтримує національні меншини.
Well, obviously we have collected lots of information and
ми збираємо інформацію про перебіг реформ в Україні.
Тарас Бульба англійською мовою.
Видавництво вважало Тараса Бульбу дуже ілюстративним щодо духу російської армії, коли виникали якісь збройні конфлікти за участі Росії чи СРСР.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
У європейській пресі знову і знову ставлять запитання про можливі рішення групи 20 у Лондоні і, зокрема, про ймовірний характер стосунків між Сполученими Штатами та Росією. До цього включають і прямо протилежні підходи двох країн до проблеми зовнішньополітичної орієнтації України. Деякі газети Європи звертають детальнішу увагу на чергове загострення суперечки між Росією та Україною стосовно культурно-етнічної належності письменника світового ґатунку Миколи Гоголя, 200 років від дня народження якого виповнюється 1 квітня. З оглядом європейської преси Василь Зілгалов.
Сьогодні провідні європейські видання сумніваються у тому, що саміт Великої Двадцятки у Лондоні ухвалить якісь доленосні для світу рішення, тому й, мабуть, впливовий лондонський часопис «Економіст» вказує на те, що першим завданням цього саміту буде дотримання принципу «не зашкодь», тобто заклику держав-учасників не сваритися між собою про те, хто більше робить для подолання кризи. Другим завданням, як зауважує «Економіст», буде рішення держав-учасниць збільшити асигнування до Міжнародного валютного фонду, і це насамперед важливо для України, яка сподівається на продовження рятівного для неї 16-мільярдного кредиту Міжнародного валютного фонду. Економіст також вказує на те, що, як виглядає, держави-учасниці саміту в Лондоні не збираються реально боротися проти протекціонізму, бо далі балаканини і обіцянок члени Великої Двадцятки тут не йдуть, підкреслює згаданий часопис. А тим часом справи зі світовою торгівлею стають дедалі гіршими. Показники її падіння побили вже всі післявоєнні рекорди, інформує економіст. Австрійська Держстандарт вважає, що Сполученим Штатам доведеться унаслідок саміту двадцятки в Лондоні та ювілейної сесії НАТО в Німеччині і Франції відкласти їхні плани щодо розширення НАТО за рахунок України і Грузії. Ця газета також наголошує на тому, що тут між Сполученими Штатами з одного боку та Німеччиною і Францією з другого значні розбіжності. Лондонська газета «Гардіан» оприлюднила велику статтю про чергове загострення суперечки між Росією і Україною про духовно-етнічну приналежність славетного письменника Миколи Гоголя, яка спалахнула з новою силою до 200-річчя з дня народження письменника. Газета вказує на те, що цей український за походженням майстер літературного слова висміяв тогочасне російське суспільство в таких визнаних світом творах, як «Мертві душі» чи «Повість Ніс», і також написав українські за духом «Вечори на хуторі біля Диканьки». «Гардіан» наводить слова київського актора Олексія Вертинського, який заявляє про марність намірів росіян усиновити Гоголя і свою гидливість до цих спроб. Лондонська газета інформує про намагання Росії надати творам Гоголя націоналістичного характеру, що видно із патріотичного варіанту російського фільму за мотивами повісті Миколи Гоголя «Тарас Бульба». «Гардіан» також зауважує, що Україна організовує своє власне святкування 200-річчя з дня народження Миколи Гоголя на його рідній землі в Полтаві, де буде також і президент України Віктор Ющенко. Таким були деякі теми європейської преси у вівторок. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
Продовжимо європейську свободу. Рада Європи та уряд України цього року спільно реформують адміністративну галузь, впроваджують антикорупційні принципи діяльності владних інституцій та перевіряють дотримання українською владою норм Європейської хартії про захист мов національних меншин. Домовленості про співробітництво між Радою Європи та відповідними міністерствами в Україні щороку погоджують представники обох зацікавлених сторін. Проте, чому саме названі вище програми впроваджуються цього року, кореспонденція Радіо Свобода Богдані Костюк розповідає представник Генерального секретаря Європи, Ради Європи в Україні Аке Петерсон.
Well, obviously we have collected a lot of information and
ми збираємо інформацію про перебіг реформ в Україні. З'ясовуємо, які сфери найбільше потребують нашої допомоги. Нагадаю, що Рада Європи при вступі України висувала певні вимоги і рекомендації, і здійснення наших програм тут – це фактично виконання цих рекомендацій. Також ми співпрацюємо з українськими владними інституціями і громадськими організаціями. Так ми визначаємо пріоритети і разом співпрацюємо над втіленням реформ у цих пріоритетних галузях.
Наскільки вагомою є підтримка української влади під час реалізації ваших програм?
I think now today there is a more of a systematic approach.
Я думаю, що нині співпраця, підходи до реформ з боку наших експертів та українських політиків зближуються. Так вельми важко реформувати правосуддя та структури МВС, де корупція вбудувалася в систему. Але ми бачимо політичну волю керівників Міністерств юстиції, внутрішніх справ, Генеральної прокуратури України стосовно боротьби з корупцією. Ми бачимо на рівні обласних і міських громад, що населення і влада відкриті до нових знань щодо реформування у місцевих органах влади. Тобто в останні роки Україна гостро відчула потребу у демократичних змінах, хоча зрозуміло, що це нелегке завдання.
Пане Петерсон, що ви маєте на увазі? Ми нещодавно з вами про це говорили, коли йдеться про дотримання Україною принципів Європейської хартії про мови національних меншин.
Which is a kind of general monitoring mechanism, but after that and with time.
Ми виступаємо тут як моніторинговий механізм, який перевіряє, чи дотримується Україна норм тих конвенцій Ради Європи, що нею ратифіковані. Ця конвенція по запобіганню нелегальною торгівлею людьми, конвенція про боротьбу з міжнародним тероризмом, конвенція про протистояння виявам ксенофобії і расизму та названа вами конвенція про захист прав національних меншин та мов національних меншин. До України прибуває група наших експертів, які перевірятимуть дотримання українською стороною європейських стандартів функціонування мов національних меншин.
Пояснює Аке Петерсон, представник Генерального секретаря Ради Європи в Україні. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС?
The European Exit Perspective doesn't mean automatically the next year's membership.
Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Європейська свобода. Про переклади творів Миколи Гоголя англійською мовою ми говоримо напередодні 200-ліття від народження великого письменника. Тарас Бульба був тим твором Миколи Гоголя, що найчастіше перекладався англійською мовою. Від першого перекладу, що вийшов у Лондоні 1860 року, і до останнього, що з'явився в Нью-Йорку 2003 року, цей ідеологічно навантажений історичний твір на українську тему виходив у Британії, Сполучених Штатах, Канаді та Радянському Союзі у інтерпретаціях 12 різних перекладачів та 3 редакторів. Ці переклади являють собою ілюстрацію змін, що відбулися у сприйнятті України на Заході в останні 150 років. Про це ми говоримо із нашим кореспондентом у Лондоні Олексою Семенченком. Олексо, чому роман Миколи Гоголя «Тарас Бульба» викликав такий інтерес перекладачів, видавництв та читачів у англомовному світі?
Тарас Бульба викликав такий підвищений інтерес через те, що дуже впливовий французький критик Ежен де Вогюе у своїй фундаментальній праці 1886 року «Російський роман» приділив величезне місце Гоголю, визначивши його як найбільшого російського новеліста, а його творчість як винятково російську. Поза як у той час літературні тенденції у Парижі формували думку в Англії, українця Гоголя стали сприймати в англомовному світі як автора, що репрезентує в літературі те, що вважалося якимось особливим російським духом. І парадоксальним чином найвиразнішими представниками цього духу якраз і стали Тарас Бульба та його козаки. Тут культурно віддалених західних читачів і критиків заплутало те, що в ідеологічно змінені Гоголем через вороже ставлення до України у російській верхівці того часу версії роману 1842 року Бульба та його козаки почали називати себе руськими і славити російського царя. А через те, що у творі змальовується багато батальних сцен, він і перекладався англійською так часто. Видавництво вважало Тараса Бульбу дуже ілюстративним щодо духу російської армії, коли виникали якісь збройні конфлікти за участі Росії чи СРСР, а також у часи Холодної війни та російських революцій. Звичайно, це робилось, аби показати дику войовничість козаків, яких на Заході плутали із більш сучасними кавалерійськими з'єднаннями російської армії.
А хто були англомовні перекладачі Тараса Бульби?
Загалом Тарас Бульба привернув до себе увагу дуже колоритної групи перекладачів, що серед них найпершим був російський урядовець граф Юрій Толстой, що кілька років працював у лондонських архівах і оприлюднив дуже недосконалою англійською мовою свій переклад роману ще 1860 року. Був і американський навколосвітній мандрівник Джермая Кертін, що знав близько 70 іноземних мов і оприлюднив роман Гоголя 1888 року, аби інформувати американську військову еліту про військове мистецтво, як він казав, російських козаків. Був і колишній агент радянського ГРУ Овідій Горчаков, що з дитинства мешкав в Америці і добре знав англійську. Він переклав роман для радянського видавництва, що спеціально було засноване для пропагандистської війни проти Заходу. Був і перекладач-плагіатор Сі-Джей Гогарт, що 1917 року без змін оприлюднив під своїм іменем переклад, що анонімно з'явився ще 1887 року і який відтак перевидавався в Англії і Америці аж до 1977 року. Була й перекладач «Польський симпатик», що взяла псевдонім «Баскервіль» і у вступному слові 1907 року подала дуже пропольський погляд на військовий конфлікт у романі. Був також і переклад канадського українця Андрю Григоровича, що 1962 року першим виразно показав, що роман культурно-український, персонажі в ньому українці і воюють вони за Україну. Та вже після проголошення незалежності України жоден перекладач більше не може ігнорувати український елемент у романі. Тож він є очевидним у найостанніших перекладах Крістофера Інгліша 1994 року та Пітера Константайна 2003 року.
Наш кореспондент у Лондоні Олекса Семенченко про переклади твору Миколи Гоголя «Тарас Бульба» англійською мовою. слухали «Європейську свободу». Її вела Людмила Литовченко. На все добре.